Labas, čia Guoda. Šiandien noriu pakviesti tave pasibastyti po Paryžių ir Londoną visiškai netikėtais keliais su audio knyga Dienos Paryžiuje ir Londone. Mūsų gidas bus pats George Orwell, populiarių distopinių romanų Gyvulių ūkis ir 1984 autorius. Jaunystę Orwellas leido keistai. Susidomėjęs vargšų gyvenimu ir jų vieta visuomenėje, jis persirengė valkatos drabužiais ir bastėsi po Londoną su pačiais vargingiausiais. Vėliau jis šį tyrimą tęsė Paryžyje. Tačiau, kai jį apvogė, varginga kasdienybė tapo realybė. Gyvenant skurde sukauptos patirtys, įžvalgos apie visuomenės mechanizmus, kurie nepadeda žmonėms išlipti iš dugno, bei žmonės, sutikti valkataujant, atsidūrė šiame pasakojime. Dienos Paryžyje ir Londone – tiršta ir troškiaudė knyga. Kelionė prasideda Paryžiaus viešbutėlių kambariuose, pilnuose blakių, bei beviltiškai ieškant darbo su buvusiu Rusijos armijos kapitonu Borisu, kuris vis dar viltingai žiūri į ateitį, bei svajoja apie ištaigingo restorano atidarymą. Autorius vedžiojasi mus po karštus restoranų rūsius, kuriuose dirbo indų plovėjų. Čia, nukritęs ant žemės maistas tiesiog nupučiamas, vėl dedamas į lėkštę, o virėjas su pasimėgavimu spjauno į sriubą. Toliau bastymasis tęsiasi Londone, pilname purvinų spikes, tai yra vargšų prieglaudų, bei valgyklų, kuriuose be jokio pasigailėjimo apgauna valkatas. Čia autorius susitinka ir išsiskiria su savo pakeleiviais. Vienas ryškiausių – šalia gatvių dailininkas Bozo, mėgstantis stebėti žvaigždynus nakties danguje. Girdint apie purvą, nežmoniškai ilgas darbo valandas, miegant šaltų kietų grindų, badą, bei nežinia, koks rytojus laukia, nuolat kirba klausimas. O kaip ištverti tokį gyvenimą? Juk gyvenant savo patogioje kasdienybėje su brančiais, kavyte ir galimybė rinktis, ką veikti po darbo ar paskaitų, pasimiršta, jog egzistuoja kitokia realybė, kurioje nesusiklošius gyvenimui gali sudurti bet kas. Pasakodamas apie skurdą, Orvelas pastebi, kad būtent svajonės gyvenimo nuskriaustiesiams neleidžia nuslysti į liūdesio bedugnę ir primena, jog tai, kaip jaučiamės, priklauso nuo mūsų požiūrio. Verta paminėti, jog Dienos Paryžiuje ir Londone skiriasi nuo žymiausių romanų, todėl mėgstantiems autoriaus kūrybą ši audio knyga nebūtinai patiks. Orveliškumą apčiupiau tik pačioje pasakojimo pabaigoje, kai drąsiau nuskamba visuomenės kritika, bei autorius imasi analizuoti tuometinį anglišką slengą. Na ir pabaigai, šis pasakojimas man patiko ir nepatiko. Negaliu apsispręsti, kuris jausmas stipresnis. Nors nedingo smalsumas, kur pagrindinį veikėją nuves likimo vingiai, kokius žmonės jis sutiks, buvo momentų, kai tikrai galvojau, kiek galima. Vėl tos blakės, vėl apie purvinas grindis, o apie tą margarinų apteptą duoną gal 10 kartą kalba. Tačiau galiausiai kilo mintis, jo galbūt toks vargas ir yra. Viskas taip pat, vargina, bet žmogus vis tiek būna tame. Ir esi pirmyn ir nepraranda vilties. O dabar kviečiu paklausyti 30 minučių nemokamos ištraukos. Bet prieš tai trumpai apie audio knygą. Autorius – George Orwell. Pavadinimas – Dienos Paryžiuje ir Londone. Skaito – Šarūnas Zenkevičius. Trukmė – 7 valandos 16 minučių. Nemokama ištrauka – 30 minučių. Pasiklausykime.
Audioteka LT ir leidykla Kitos knygos pristato Džordžo Orvelo audio knygą Dienos Paryžiuje ir Londone. Iš anglų kalbos vertė Arvydas Sabonis. Įgarsino Šarūnas Zenkevičius. Audioteka LT, leidykla Kitos knygos, 2022 metai. Visos teisės saugomos. O apgailėtina būtis, kai skursti lemta. Jeffris Čoseris. Pirmas skyrius. Coq d'Or gatvė Paryžiuje. 7 valanda ryto. Už lango girdžiu kiumius tūžmingus riksmus. Tai Madame Mons, nedidelio viešbutėlio anapus gatvės savininkė. Išėjo ant grindinio tarti poro žodžių 4 aukšto gyventojai. Ji basomis įsispyrusi į klumpes, žili jos plaukai palaidi. Madame Mons. Prakeikta kekšė! Kiek sykių sakiau netraškyti blakių sieną? Gal manai, kad viešbutis priklauso tau, a? Kodėl negali išmesti jų pro langą kaip visi? Na ir šliundra. Moteris iš ketvirto aukšto. Atstok, sena karve! Tada pratrūksta margas riksmų choras, mat abipus gatvės atsilapoja langai ir pusė jos gyventojų įsitraukia į barnį. Po kokių 10 minučių triukšmas taiga nuščiūva, nes gatve atjoja raitelių eskadronas ir visiems rūpi į juos pavepsoti. Piešiu šį vaizdelį tam, kad pertikčiau šiek tiek koktior gatvės dvasios. Nesakau, kad ten nuolat virdavė kivirčiai, bet vis dėlto retas rytas praeidavo be panašių protrukių, bent vieno. Barniai, gailus gatvės prekeivių šūksniai, vaikų grindinių gainiojančių apelsino lupeną žviegimas, gerklingas dainavimas naktimis ir gaižus atliekų dėžių dvokas. Visa tai kūrė tos gatvės atmosferą. Gatvė buvo labai siaura, tarpeklis tarp aukštų raupsotų namų, keistai pasvirusių vienas į kitą, tarsi sustingusių griuvimo akimirka. Visi tie namai buvo viešbučiai, kimšte prikimšti nuomininkų. Daugiausia lenkų, arabų ir italų. Pirmuose jų aukštuose buvo įsikūrę nedidukai bistro, kur nusilakti galėjai už maždaug 1 šilingą. Šeštadienio vakarais pasigerdavo apie 1/3 kvartalo vyrų. Tada jie vaidydavosi dėl moterų, o juodadarbiai arabai, gyvenantys pačiuose pigiausiuose viešbučiuose, savo paslaptingus santykius aiškindavosi su kėdėmis, retkarčiais ir revolveriais rankose. Vakarais policininkai po vieną gatvėje nesirodydavo, tai buvo ne itin rami vieta. Bet ir tame triukšme, bei purve, gyveno garbių prancūzų krautuvininkų, kepėjų, skalbėjų ir panašių profesijų žmonių, įsitraukusių į savo kiautus ir po kropelę kraunančių nedidelius turtus. Žodžiu, tipiškas Paryžiaus skurdo kvartalas. Viešbutis, kuriame gyvenau, vadinosi 3 žvirblių viešbutis. Tai buvo niuri, sukežusi 6 aukštų triušydė, medinėmis pertvaromis sutvarstyta į 40 kambarėlių. Mažų, nenugrandomai purvinų, nes kambarinių čia niekada nebuvo. O Madame F, jos savininkė, neturėjo laiko šlavinėti. Pertvaros buvo degtuko plonumo, plyšiams pridengti išklijuotos daugybės sluoksnių rožinio popieriaus, kurio atvėpose glaudėsi blakių ordos. Dieną ilgos jų virtinės ropodavo palubeis, o naktį išbadėjusios nusileisdavo žemyn, tad tektavo kas porą valandų keltis ir rengti masinės jų žudynės. Kartkartėmis, kai blakės įsiesdavo iki gyvo kaulo, padeginęs sieros išrūkydavo jas į kitą kambarį, tačiau kaimynas atsakydavo tuo pačiu ir jos netrukus grįždavo. Nors ir nešvaroje, bet jaučiausi čia kaip namie, nes Madame F ir jos vyras buvo mėly žmonės. Kambariai kainavo nuo 30 iki 50 frankų per savaitę. Nuomininkai, daugiausia svetimšaliai, dažnai keisdavosi. Būdavo ateina be jokio bagažo, pagyvena savaitę ir vėl išnyksta. Jie buvo batsiuviai, mūrininkai, akmentašiai, grioviakasiai, studentai, prostitutės, skudurininkai. Tarp jų pasitaikydavo neįtikėtinų skurdžių. Viename iš pastogės kambarių gyveno studentas bulgaras, siuvantis prašmatnius batus amerikiečiams. Nuo 6 iki 12 jis, sėdėdamas ant lovos, pagamindavo 1000 porų ir šitaip uždirbdavo 35 frankus. Likusią dienos dalį praleisdavo Sorbonoje, paskaitose. Jis rengėsi tapti dvasininku, tad jo kambario grindys buvo nuklotos ne tik odos atraižomis, bet ir atverstomis teologijos knygomis. Kitame kambaryje gyveno Rusė su sūnumi, vadinančiu save menininku. Motina 16 valandų per dieną adydavo kojines ir gaudavo 25 santimus už porą, o jos sūnus išsipūstęs šlaistydavosi po Montparnaso kavines. Dar kitą kambarį nuomojo dviese. Vienas eidavo į darbą naktį, kitas dieną. O viename našlys dalijosi lovą su savo 2 suaugusiomis dukterimis, abiem džiovininkėmis. Viešbutyje netruko ekscentriškų asmenybių. Skurdo kvartalai sutraukė ekscentrikus. Žmonės, kurie pakliuvo į savitas, šiek tiek beprotiškas gyvenimo vėžes ir liovėsi mėginę būti normalūs ar padorus. Skurdas išlaisvina juos nuo įprastų elgesio normų, kaip kad pinigai išlaisvina nuo būtinybės dirbti. Kai kurių mūsų viešbučio nuomininkų gyvenimas buvo neapsakomai keistas. Antai Ružie, senyvų žemaūgių skarmalių porelė, vertėsi neįprastu verslu. Pardavinėdavo atvirukus Saint Michel bulvare. Įdomiausia, kad tuos atvirukus jie pardavinėdavo užklijuotose vokuose, kaip pornografinius. Bet iš tikrųjų tai buvo pilių Luaros upės pakrantėse vaizdai. Pirkėjai susigriebdavo per vėlai ir, žinoma, niekada nesiskūsdavo. Ružie uždirbdavo apie 100 frankų per savaitę ir taupiai gyvendami sugebėdavo visada būti pusiau pavalgę ir pusiau girti. Iš jų kambario sklido toks dvokas, kad jį galėjai užuosti net žemesnėme aukšte. Pasak madam F, per 4 metus Ružie nė karto nebuvo nusivilkę 9 drabužių. Arba Anri, dirbęs kanalizacijoje. Aukštas, melancholiškas garbanius, gana romantiškai atrodantis su ilgauliais vandentiekininko batais. Anri keistumas pasireiškė tuo, kad ištisomis dienomis nepratardavo ne žodžio, nebent kokiu nors darbo reikalu. Vos prieš metus jis turėjo gerai apmokamą vairuotojo tarnybą, taupėsi pinigus. Vieną dieną Anri pamilo merginą, bet buvo atstumtas, tad nesusivaldęs jai spyrė. Įspirta mergina iki ausų įsimylėjo Anri ir jiedu 2 savaites gyveno drauge. Per tą laiką išleido 1000 jo sutaupytų frankų, paskui mergina įtaisė jam ragus. Už tai Anri smeigė jai į petį peiliu ir 6 mėnesiams pateko į kalėjimą. Išsik po dūrio mergina dar karščiau pamilo Anri. Porelė susitaikė ir susitarė, kad grįžęs iš kalėjimo, Anri pirks taksi. Jiedu susituoks ir pradės rimtą gyvenimą. Dar po 2 savaičių mergina vėl sulaužė ištikimybę, bet šįsik Anri išėjęs iš kalėjimo ir radęs ją besilaukiančią, peilio nesigrebė. Jis išsiemė visas santaupas ir gėrė tol, kol vėl atsidūrė už grotų. Šį kartą mėnesiui. Tada nuėjo dirbti į kanalizaciją. Niekas negalėjo priversti Anri prabilti. Jei paklausdavai, kodėl pasirinko tokį darbą, Anri nieko nesakydavo. Tik sudėdavo kryžmai riešus, vaizduodamas antrankius ir kryptelėdavo galvą į pietus, kalėjimo link. Nusisukusi laimė, regis per 1 dieną pavertė jį puspročiu. Dar buvo anglas R, 6 mėnesius per metus gyvenantis Londone pas tėvus, kitus 6 Prancūzijoje. Prancūziškuoju laikotarpiu jis kasdien išgerdavo po 4 litrus vyno, o šeštadieniais po 6. Sykį beldėsi net į Azorų salas, nes vynas ten pigesnis negu bet kur kitur Europoje. R buvo romi naminė būtybė, niekada nekelinti triukšmo ir nesivelinti į ginčius, bet ir niekada neišsiblaivanti. Jis miegodavo iki vidurdienio, paskui iki vidurnakčio sėdėdavo bistro, ramiai ir metodiškai maukdamas. Maukdamas jis rafinuotų moteriškų balsu kalbėdavo apie senovinius baldus. Išskyrus mane, R buvo vienintelis anglas visame kvartale. Nemažiau ekscentriškai gyveno ir daugybė kitų. Rumunas Mesie Žiuli, nieko gyvų nepripažįstantis, kad viena jo akis stiklinė. Mūrininkas Fiure iš Limuzin provincijos. Šikštuolis Rukol, tiesa jis mirė prieš man čia pasirodant. Senasis skudurininkas Loran, savo parašą kopijuodavas iš popierėlio, kurį visada nešiojasi kišenėje. Turint laiko, būtų smagu parašyti kai kurių iš jų biografijas. Kvartalo gyventojus aprašinėjau ne šiaip dėl įdomumo, o todėl, kad jie visi susiję su knygos tema. Juk rašau apie skurdą ir mano pirmasis sąlytis su juo įvyko šiame kvartale. Kvartalas, jo purvas, jo keistuoliai gyventojai man davė 1 vaizdžią skurdo pamoką, paskui tapo ir mano paties patirčių fonu. Dėl šios priežasties ir stengiuosi bent šiek tiek parodyti, kaip ten buvo gyvenama. 2. skyrius. Kvartalo gyvenimas. Imkime, kad ir mūsiški bistro. 3 žvirblių viešbučio apačioje. Ankštas pusrusis plytinėmis grindimis, vynų sulaistyti stalai, laidotuvių nuotraukas su užrašu Credite Mort, kreditas mirė. Raudonomis juostomis persijuose darbuotojai, dideliais lenktiniais peiliais pjaustantis dešrą, Madame F, didinga valstietė iš Auvernie provincijos, valingų karvės veidų keurą dieną gurkšnuojanti Malaga nuo skrandžio. Žaidimas kauliukais iš aperityvo, dainos, braškės ir avietės ir apie merginą vardu Madlon, sakančią, kaip galiu tekėti už vieno kareivio, jei myliu visą pulką. Neįprastai viešos meilės scenos. Pusė viešbučio vakarai susirinkdavo į bistro. Vargu rastum Londone bent vieną pub, kur nors ketvirtąją dalimi būtų taip linksma. Bistro išgirsdavai keisčiausių kalbų. Kaip pavyzdį pateiksiu Charlie, vieno iš vietinių įžymybių šnekas. Charlie, augęs geroje šeimoje ir gavęs gerą išsilavinimą, buvo pabėgęs iš namų ir gyveno iš retkarčiais gaunamų perlaidų. Įsivaizduokite jį trykštantį jaunystę. Skaistus gero berniuko skruostai. Švelnus kaštoniniai plaukai. Lūpos drėgnos ir perdėm raudonos it vyšnios. Kojos mažytės, rankos nenormaliai trumpos, delnai putlus tartum kūdikio. Kalbėdamas vis juda, krūta, tarsi būtų pernelyg laimingas ir kupinas gyvybės, kad galėtų bent akimirką nustikti vietoje. Trečia valanda dienos, tad bistro nėra nieko išskyrus Madame F ir porą darbo neturinčių vyrų. Bet Charlie nesvarbu su kuo kalbėtis, jei tik jis kalba apie save. Jis gražbiliauja tarsi oratorius ant barikados, su pasimėgavimu tardamas žodžius ir mostaguodamas trumpomis rankomis. Jo mažos lyg paršelio akutės žiba įkarščiu. Žiūrėti jį kažkodėl be galo šlikštu. Charlie kalba savo mėgstamą temą apie meilę. Ach, lemur, lemur. Ak, meilė, meilė. Ak, tai moteris mane pražudė. Deja, ponai ir ponios, moteris pražudė mane, beviltiškai pražudė. Būdamas vos 22, esu galutinai išsekintas ir sužlugdytas. Tačiau kiek visko sužinojau. Kokios išminties gelmės man atsiveria? Kaip nuostabu yra įgyti tikros išminties? Darytis civilizuotų žmogumi aukščiausia šio žodžio prasme. Tapti rafinuotam, nuodėmingam ir taip toliau, ir taip toliau. Ponios ir ponai, matau, kad jums liūdna. Ak, bet gyvenimas gražus. Vykite liūdės į šalin. Maldauju, pralinksmėkite. Pripilkit pilną taurę samo vyno, ir mums neberūpės tokie dalykai. Ak, koks gyvenimas gražus. Klausykite, ponios ir ponai. Pasidalysiu su jumis savo patirties lobiais. Atskleisiu jums tikrąją meilės prasmę, tikrąjį jausmą, aukštesnį, subtilesnį malonumą, pažįstamą vien tik civilizuotiems žmonėms. Papasakosiu jums apie laimingiausią savo gyvenimo dieną. Deja, tas laikas, kai galėjau patirti tokią laimę, jau praėjęs. Praėjęs negrįžtamai, neliko nemenkiausios galimybės jį pakartoti. Neliko netgi noro. Tad klausykitės. Tai atsitiko prieš 2 metus, kai mano brolis, jis yra advokatas, lankėsi Paryžiuje. Tėvų prašymu jis susirado mane ir pakvietė vakarienės. Mudu nekenčiame vienas kito, bet nenorėjome eiti prieš tėvų valią. Mums vakareniaujant, jis gerokai įkaušo nuo 3 bordo butelių. Parvedžiau brolį į jo viešbutį, pakeliui nupirkęs dar butelį brendžio ir kambaryje priverčiau jį išgerti pilną stiklinę, įtikinęs, kad tai padės prasiblaivyti. Po brendžio jis krito ant grindų it pakirstas. Atrėmiau jį nugarą į lovą ir apieškojau kišenes. Radau 1100 frankų. Stvėriau juos, nukurnėjau laiptais, šokau į taksi ir išvažiavau. Brolis nežinojo mano adreso, tad buvau saugus. Kur eina vyras turėdamas pinigų? Suprantama, į bordelis. Tačiau tikiuosi, nemanote, kad ketinau eikvoti laiką tokiam vulgariam ištvirkavimui, koks pritinka nebent juodnugariams. Velniai rautų, aš juk civilizuotas žmogus. Patys suprantate, su 1000 frankų kišenėje buvau įnoringas, išrankus malonumams. Tik apie vidurnaktį radau tai, ko ieškojau. Ramiame bistro, atokiau nuo didžiųjų bulvarų, susipažinau su labai šauniu kokių 18 metų jaunikaičių. Jis vilkėjo smokingą, plaukus buvo pasikirpęs al amerikane. Mudu puikiai vienas kitą supratome, šnektelėme apie šį, apie tą, aptarėme įvairius smaginimus į būdus. Netrukus pasigavome taksi ir išvažiavome. Taksi sustojo siauroje nuo šalioje gatvelėje, kur švietė vienui vienas dujinis žibintas. Ant grindinio žvilgėjo tamsios balos. Vienoje gatvelės pusėje dunksojo aukšta ir aklina vienolyno siena. Mano vedlys priejo prie apgriuvusio namo uždaromis langinėmis ir keletą kartų pabeldė į duris. Netrukus išgirdome žingsnius, sklaščių žvangėsi ir duris šiek tiek prasivėrė. Mūsų panosėje išniro didelė kreiva ranka delno į viršų, reikalaujantį pinigų. Kiek prašot? Paklausė mano vedlys, įstatęs koją tarp durų ir slenkščio. 1000 frankų, atsakė moters balsas. Mokat iš karto arba einat šalin. Įdėjau į delną 1000 frankų, o likusi 100 atidaviau vedliui. Palinkėjęs labos nakties, jis paliko mane. Girdėjau viduje balsus skaičiuojant banknotus, paskui nosį pro duris iškišo sena perkarusi varna juodais drabužiais ir prieš įleisdama įtariai mane nužvelgė. Viduje buvo labai tamsu. Nemačiau nieko išskyrus ryškę degiklio liepsną, nušviečiančią lopinėlį tinkuotos sienos, o visa kita panardinančią į dar juodesnį šešėlį. Dvokė žiurkėmis ir dulkėmis. Nesakydama nė žodžio, senė prisidegė nuo degiklio žvakę ir nušlubavo akmenimis grįstų koridoriumi prie žemyn vedančių laiptų. Voilà, parodė jį, leiskite į rūsį ir darykit, ką norit. Aš nieko nematysiu, nieko negirdėsiu, nieko nežinosiu. Esat laisvas, suprantat? Visiškai laisvas. Na, ponai, ar būtina apsakinėti neišvengiamai, patys esate tai patyrę, tą virpulį, kartu ir baimingą ir džiugų apimantį žmogų tokiamis akimirkomis. Apgraibomis lipau žemyn, girdėjau vien savo kvėpavimą ir batų kaukšėjimą į akmeninės pakopas. Laiptų apačioje mano ranka užčiuopė elektros jungiklį. Pasukau jį ir įspūdingas 12 raudonų rutulių sietynas nutvieskė rūsį purpurinę šviesą. Atsidūriau ne rūsyje, o miegamajame. Stulbinančiai prašmatniame miegamajame. Nuo viršaus iki apačios užlietame kraujo spalva. Pabandykite tai įsivaizduoti, ponai ir ponios. Raudonas kilimas ant grindų, raudonis sienų apmušalai, raudonas krėslų pliušas, raudonas netgi lubos, visur akį rėžintis raudonis. Visa tai kėlė sunkų, slogų įspūdį, tarytum šviesa būtų sklidusi pro kraujo kupinus indus. Patalpos gale stovėjo didžiulė kvadratinė lova, aišku, užtiesta raudonu užtiesalu, ant kurio gulėjo mergina, vilkinti raudono aksomo suknelę. Pamačiusi mane, ji susigūžė ir bandė paslėpti kelius po savo trumpų drabužių. Vis dar stovėjau, kur stovėjęs. Eik šiandien, mano vištytė, tariau. Ji išgastingai suinkštė. Vienu šuoliu atsidūriau prie lovos. Mergina bandė išvengti manęs, bet aš stvėriau ją už gerklės. Štai šitaip, matote, stipriai. Ji priešinosi, maldavo pasigailėti, bet aš tvirtai laikiau užlaužęs jos galvą ir žvelgiau į akis. Ji buvo kokių 20 metų, plataus buko veido, būdingo kvailiems vaikams, bet padengto storu dažų ir pudros sluoksniu. O jos mėlynos kvailos akys blizgančios raudonoje šviesoje spiksojo siaubo perkreiptų žvilgsniu, kokio nepamatysi niekur kitur, tik tokių moterų akise. Be jokios abejonės, tai buvo valstiečių dukra, tėvų parduota į vergiją. Be žodžių nutraukiau ją nuo lovos ir bloškiau ant grindų. Tada puoliau tarsi tigras. Ak, džiaugsme, nepakartojamas tos akimirko žavesy. Štai, ponės ir ponai, ką ketinu jums atskleisti. Voilà l'amour. Štai tikroji meilė, štai vienintelis dalykas pasaulyje, kurio verta siekti, šalia kurio visi jūsų menai ir idealai, visos jūsų filosofijos ir tikėjimai, visi jūsų gražų žodžiai ir aukštieji principai pasidaro blyškus ir beverčiai it pelenai. kaip pat ir meilę, tikrąją meilę, visa kita pasaulio atrodo tik menkas džiaugsmo šešėlis. Vis nuožmiau ją puoliau. Ji dar bandė ištrūkti, vėl maldavo pasigailėti, bet aš iš jos tik juokiausi. Pasigailėti, ne jau manai, kad atėjau čia rodyti gailestingumo ir kad už tai sumokėjau 1000 frankų? Prisiekiu, ponai ir ponios, jei ne tie prakeikti įstatymai, varžantis mūsų laisvę, būčiau ją nugalabijęs. Ak, kaip jį klykė, kokia kančia skambėjo jos balse, tačiau niekas negalėjo nieko girdėti. Paryžiaus požemėse buvome saugus nelyginant piramidės gelmėse. Ašaros sruvo merginos veidu, ilgais purvinais latakais nešdamos pudrą. Ak, nesugražinamas laikė. Jums, ponai ir ponios, jums, kurie nesate lavinę subtilesnių meilės pajautų, tokį malonumą turbūt sunku net įsivaizduoti. O ir aš pats dabar, kai mano jaunystė pražuvo, ak, jaunystė, daugiau niekada nepatirsiu tokio nuostabaus gyvenimo. Jis baigėsi. O taip, jis baigėsi. Baigėsi amžiams. Ak, koks skurdus, koks trumpas, koks nuvilintis tas žmogaus džiaugsmas. Nes iš tikrųjų, kiek trunka meilės kulminacija? Nieki, akimoji, galbūt sekundė. Sekundė ekstazės, po jos dulkės, pelenai, tuštuma. Taigi, kol akis spėjo mirktelėti, patyriau didžiausią laimę, aukščiausią ir subtiliausią jausmą, kokį gali patirti žmogus. Ir to jau pat jis išnyko, palikdamas man ką. Visas mano laukiniškumas, visa mano aistra išsibarstė kaip rožės vainiklapiai. Likau abejingas, apatiškas, kupinas bergždžių apgailestavimų. Taip staigiai persimainius jausmams, netgi pajutau gailestį ant grindų raudančiai merginai. Argi ne koktu, kad mums tenka būti tokių nemalonių emocijų kankiniais? Į merginą daugiau nepažvelgiau. Norėjau tik kuo greičiau iš čia ištrūkti. Bėgte užbėgau rūsio laiptais ir išskubėjau į lauką. Ten buvo tamsu ir žvarbu, gatvės tuščios. Mano žvilgsnius akmenų grindiniu kartojo duslus, vienišas aidas. Nebeturėjau pinigų netgi taksi, tad pėsčiomis grįžau į savo šaltą, viengungio būstą. Štai ir viskas, ponios ir ponai, ką žadėjau jums atskleisti. Tokia yra meilė. Tai buvo laimingiausia diena mano gyvenime. Jis buvo įdomus egzempliorius, tas Charlie. Aprašiau jį tik tam, kad parodyčiau, kokią asmenybę įvairovę galėjai rasti tarpstančią Coq d'Or kvartale. Trečias skyrius. Coq d'Or kvartale gyvenau gal 1.5 metų. Vieną vasaros dieną susizgribau, kad teturiu 450 frankų ir daugiau nieko, išskyrus savaitinius 36 frankus, kuriuos gaunu mokydamas anglų kalbos. Iki tol nesusimastydavau apie ateitį, bet dabar supratau, kad privalau nedelsdamas ko nors imtis. Nusprendžiau pradėti ieškoti darbo ir iš anksto, kaip vėliau paaiškėjo, labai apdairiai, sumokėjau 200 frankų už kambario nuomos mėnesį. Su likusiais 250 frankų, pridėjus anglų kalbos pamokas, galėjau tą mėnesį pragyventi, o per tiek laiko tikėjausi rasęs darbą. Galvojau tapti kokios nors turistinės kompanijos gidu ar galbūt vertėju. Deja, nusigrėžusi laimė, sugriovė mano planus. Sykį viešbutyje pasirodė jaunas italas, vadinantis save raidžių rinkėjų. Žmogenas jis buvo gana neaiškus, nes augino žandenas, o tai rodė jį priklausant arba apašų, arba intelektualų sluoksniui, tik nieks nebuvo tikras kuriam iš jų. Madame F. jo išvaizda nepatiko, todėl pareikalavo iš anksto sumokėti už savaitę. Italas sumokėjo ir nakvojo viešbutyje 6 naktis. Per tą laiką pasidarė raktų dublikatus ir paskutinę naktį apvogė bent 10 kambarių, tarp jų ir maniškį. Laimė nerado pinigų buvusių drabužių kišenėse, tad nelikau visai nuogas. Dabar turėjau vos 47 frankus, tai yra 7 šilingus ir 10 pensų. Mano planai ieškoti darbo žlugo. Reikėjo pragyventi už maždaug 6 frankus per dieną, o iš pradžių tai buvo pernelyg sunku, kad liktų laiko pamąstyti apie ką nors kitą. Štai kada prasidėjo mano skurdo patirtis. 6 frankai dienai, jei ir nėra tikrasis skurdas, tai bent jo pakraštys. 6 frankai tai šilingas, o už šilingą Paryžiuje dieną galima pragyventi, jei žinai kaip. Tačiau tai nėra paprasta. Tas pirmasis sąlytis su skurdu kartu ir įdomus. Juk tiek apie skurdą galvota, visą gyvenimą jo labiausiai bijojai, žinodamas, kad anksčiau ar vėliau teks jo paragauti. O jis pasirodo visiškai kitoks negu laukiai. Kur kas proziškesnis. Manei, kad jis bus gana paprastas, o jis nepaprastai komplikuotas. Manei, kad jis bus siaubingas, o jis tik bjaurus ir nuobodus. Ta specifinė skurdo niekingumą ir atrandi pirmiausia. Gudrybės, kurių tenka griebtis, gėdingus poelgius, kailio mainimą. Atrandi pavyzdžiui, kad skurdas verčia slapukauti. Likimo smūgis numenkina tave iki 6 frankų per dieną, tačiau žinoma, nedrįsti to pripažinti, turi apsimesti, kad gyveni kaip gyvenęs. Nuo pirmos dienos įsipainioji į melų tinklą, bet net ir meluojant tau ne ką lengviau. Tu liaujiesi siuntęs drabužius į skalbyklą, bet štai skalbėja pasigauna tave gatvėje ir klausia kodėl. Kažką jai sumurmi, o įmanydama, kad atiduodi skalbti kitur, tampa priešia visam gyvenimui. Tabako pardavėjas teiraujasi, kodėl pradėjai mažiau rūkyti. Reikia atsakyti į laiškus, bet negali, nes pašto ženklai pernelyg brangus. Kai jau kalbėti apie valgymą, tai pats kebliausias dalykas. Kiekvieną dieną, pietų metu, išeini tariamai į restoraną ir valandą slankioji po Liuksemburgo sodą, stebėdamas balandžius. Paskui kišenėse atsineši į kambarį maisto. Valgai duoną su margarinu arba duoną su vynu, bet net ir pasirinktą maistą nulemia melas. Vietoj rupios plytinės duonos tenka pirkti ruginę. Ji brangesnė, bet jos kepalai apvalūs, todėl lengviau paslėpti kišenėje. Duona išleidi franką per dieną. Kartais dėl akių nusiperki išgerti už 60 centimų, tad atitinkamai mažiau lieka maistui. Tavo baltiniai vis labiau juosta. Baigėsi muilas ir skutimosi peiliukai. Verkiant reikia kirpti plaukus, tad bandai kirptis pats. Bet rezultatas būna toks baisus, kad galiausiai vis tiek tenka eiti pas kirpėją ir išleisti dienos maistui skirtus pinigus. Meluoji nuo ryto iki vakaro ir tai brangiai kainuoja. Įsitikini, kaip nepatikima turėti dienai tik 6 frankus. Ištinka kokia nors apmaudinė laimė ir lieki nevalgęs. Už paskutinius 80 centimų nusiperki 0,5 litro pieno, virini jį ant spiritinės lempelės. Virindamas pamatai ranka ropojančią blakę. Spriktų numuši ją, pliupt tiesiai į pieną. Nieko nepadarysi, pili pieną lauk ir vaikštai alkanas. Ateini pirkti svaro duonos ir lauki, kol pardavėja atpjaus svarą kitam pirkėjui. Ji su grubnage atpjauna daugiau negu svarą. Pardon, monsieur, atsiprašo, ar neprieštarausit, jei bus 2 su daugiau? Svaras duonos kainuoja franką ir tu turi lygiai tiek. Pagalvojęs, kad ir tavęs prašys primokėti 2 su ir kad teks prisipažinti, jog negali, paniškai mauni pro duris. Praeina ne viena valanda, kol išdrįsti užeiti į kitą duoninę. Eini į daržovių krautuvę už franką pirkti 1 kilogramą bulvių, tačiau viena moneta tarp kitų pasirodo esanti belgiška ir pardavėjas atsisako ją imti. Sliūkini lauk ir daugiau niekada ten nekeli kojos. Užklysti į respektabilų kvartalą ir pamatai ateinant pasiturinti draugą. Vengdamas jo metiesi artimiausią kavinę. Kavinėje norom nenorom turi ką nors užsisakyti, tad savo paskutinius 50 centimų iškeiti į stiklinę juodos kavos su plūduriuojančia negyvamuse.
Tai buvo ištrauka iš George Orwell audio knygos Dienos Paryžiuje ir Londone. Primenu, kad su nuolaidos kodu naujiena pristatymo savaitę audio knygą gali įsigyti 30% pigiau. Nuorodą į šią audio knygą rasi audio laiško prašymę, o taip pat audioteka programėlėje ar audioteka svetainėje adresu audioteka.lt. Iki greito!